Drumul spre o viață mai bună. Drumul spre iubire. Drumul spre pace. Drumul spre înțelegere. Drumul spre fericire. Drumul spre înțelepciune. Drumul spre cer. Drumul spre veșnicie. Drumul spre Damasc. Cu pastorul Nicu Butoi.
În cea din tâi serie, Drumul spre Emaus, am luat în considerație dilema unor ucenici ai lui Isus din cercul lui intern, deci lucrării Domnului Hristos, și momentul în care oamenii aceștia rămân suspendați între un trecut pe care l-au abandonat, cel iudaic, și o perspectivă creștină de care nu mai aparte, nu mai văd nimic în ea, și atunci totul se strânge în expresia lor: noi credeam că, dar pare că totul s-a încheiat. Și atunci Iisus se întâlnește cu omul acesta al credinței, care este în dilemă. Merg pe drum și îl recunosc și totul capătă sens. Acum vom intra într-o serie care discută întoarcerea la Dumnezeu a unui om, nu doar din afara cercului lui Iisus, dar care era un înverșunat oponent, un persecutor de mare calibru, Saul din Tars. În seara aceasta avem cu noi pe pastorul și colegul nostru, Dan Lupu. Ne bucurăm din toată inima că suntem împreună. Bine ai venit, Dan!
Bine v-am regăsit!
Sigur că o să avem ocazia să aducem înainte ascultătorilor noștri ceea ce am adunat pe parcursul multor ani de studiu, de rugăciune și de trăire în ce privește Scriptura cu privire la acest episod specific. Dacă privim viața lui Saul din Tars, cel care devine Pavel și scrie o importantă parte a ceea ce noi numim astăzi Scripturi, dacă privim viața omului acestuia și înainte de întâlnirea lui cu Iisus și după întâlnirea lui cu Iisus, putem trage concluzia că ea este marcată de convingere, de ideea de convingere profundă, absolut profundă. Se întâmplă însă că nu este acesta singurul om de convingere. Au fost atâți oameni care niciodată n-au schimbat convingerile lor. Omul acesta însă intră într-o anumită experiență în care convingerea lui, într-o clipă, rămâne la fel de puternică, dar își schimbă obiectul. Înainte de întâlnirea cu Iisus, el era convins că Iisus este un înșelător, este primejdia lumii și este datoria lui să lupte împotriva ideii și împotriva numelui lui Iisus. După ce întâlnește pe Iisus, într-o clipă, cu aceeași convingere puternică, devine exponentul credinței creștine. Până în final își depune semnătura pe convingerea, pe mărturisirea lui de credință cu propriul lui sânge. Așadar, în această ocazie o să discutăm despre convingere și fixism. Ce este una, ce este alta, și le vom vedea aplicația asupra lui Saul din Tars, devenit Pavel. Cum privești și cum se vede viața acestui om din perspectiva ta, de pastor, de slujitor al Evangheliei, de student al Bibliei și de copil al lui Dumnezeu, de creștin? Cum vezi acest lucru și unde te găsești pe tine, te regăsești în această experiență, în ce fel te-ar putea reprezenta pe tine această experiență?
Dacă în Drumul spre Emaus găsim două personaje care nu aveau certitudini, erau cuprinși de frică, de teamă, de spaimă. Viața lor părea că se află la o cotitură. Trecând aici pe drumul spre Damasc, găsim un alt personaj, o altă abordare a vieții. Pavel, din câte știm, reprezintă ceea ce a fost mai cult, mai profund teologic, mai profund filozofic și mai adevărat din tot ceea ce însemna la ora aceea un cărturar sau un iudeu. Pe fondul acesta, întâlnirea cu Iisus, chiar dacă sinceritatea lui a construit o certitudine care l-a făcut pur și simplu să demoleze și să distrugă familii întregi, întâlnirea cu Iisus îl face într-o clipă să-și schimbe direcția, și prin asta constatăm că sinceritatea cu care aborda el sentimentul religios sau cu care el încerca să-și dea un sens vieții și sociale și spirituale, venea pe un fond care nu era mânjit de incompetență, de lucruri care nu fac bine sufletului și drumului social.
Ar trebui marcat, probabil, un lucru de mare însemnătate. cel pe care l-ai și menționat deja, pregătirea acestui om. El a învățat cu Gamaliel. Gamaliel este numit în acea perioadă frumusețea legii. Deci un om, profesorul acesta Gamaliel, este numit frumusețea legii. Din cauza că oamenii nu au mai auzit la nimeni legea prezentată în frumusețea aceea pe care o prezenta Gamaliel. Nu oricine devenea studentul lui Gamaliel și nici el nu lua pe oricine ca student. Faptul că l-a selectat pe Saul din Tars ca student spune foarte mult despre Saul, în primul rând. Domnul profesor era cunoscut în Ierusalim, rabinul acesta și teologul iudaic era cunoscut în Ierusalim și respectat la nivel de supremație în ce privește frumusețea expunerii, în ce privește pregătirea lui. De altfel, Pavel face referire la el și e destul să amintească faptul, am învățat cu omul ăsta, când oamenii au auzit cu cine a învățat, era limpede și deschis.
Și era aproape imposibil să nu fie contaminat de abordarea lui.
Puțin spus contaminat, eu cred că el a absorbit imens de mult, cred că a absorbit spiritul lui Gamaliel, pentru că îl vom regăsi ulterior în compoziția epistolelor către Romani, Corinteni, Oda iubirii din 1 Corinteni 13 și epistola către Efeseni și Galateni și Coloseni și tot ce scrie omul acesta este pur și simplu absolut unic în scripturi, vreau să spun. Parcă la Isaia se aude ecoul acesta al armoniei, al muzicii acesteia cerești pe care îl întâlnim în epistolele lui. Aceeași rezonanță când vorbește despre Domnul. Ceea ce arată că omul acesta era mânat de absolut profunde, sincere, transparente convingeri. Dar este un hotar foarte volatil între ceea ce numim convingere și fixism. Și a confunda aceste două noțiuni presupune expunerea ta la pericolul de a fi aruncat într-o lume pe care nu o intenționezi. Nimeni nu ar vrea să cadă din convingerile acestea, din certitudine, în fixism. Percep certitudinea în cazul lui ca pe o atitudine de profundă și totală convingere la momentul prezent și pe baza cunoștințelor pe care le am în această clipă, dar nu lipsește din această certitudine a credinței lui posibilitatea și deschiderea pentru o nouă progresie și o nouă etapă în cunoașterea adevărului. Acesta era, de fapt, și, aș spune, miezul învățăturii lui Gamaliel. Gamaliel s-a detașat dintre educatorii vremii lui tocmai prin această mentalitate. Că nu a rămas un simplu individ care repetă și repetă la nesfârșit ce s-a spus până atunci, ci continuă să exploreze și să exploateze sensurile până acolo încât este identificat el, Gamaliel, cu ceea ce a menționat frumusețea legii. Mulți oameni vorbeau frumos despre legii, dar nimănui nu i s-a mai zis așa ceva, cum i s-a spus omului acestea. Dumnezeu l-a adus pe Pavel aici, așa cum l-a dus pe Moise în Egipt să învețe armată, să învețe regalitate, să învețe ordine socială. E inimaginabil ce a învățat el acolo la curtea Egiptului, pentru ca mai târziu să devină marele legiuitor al lui Israel și prin el al creștinătății sau al credinței iudeo-creștine de astăzi. Am discutat ceva despre virtutea convingerilor și a certitudinilor. Putem să elaborăm mult mai mult, dar despre primejdia fixismului. Lucrul acesta e mai degrabă nu o atitudine a minții, ci o boală a minții. Mintea omenească nu a fost niciodată făcută să fie fixistă.
Și cred că vine pe un fond nu al logicii, ci al întrebărilor pe care fiecare om normal trebuie să-și construiască, nu?
Da.
Și trăirile religioase, și abordările bisericești, și cele sociale. Cei care sunt înrădăcinați sau fixiști, sau rămas fixi în o anumită filozofie, logica undeva s-a întrerupt. Și nu au nici un fel de ușă pe care să iasă. Au intrat într-o cameră și rămân acolo, acela este universul, aceea este viața și drumul lor aproape că se sfârșește în acea cameră. Cei care au convingeri, cei care își formează convingerile pe baza rațiunii, pe baza întrebărilor, pe baza
revelației,
pe baza orelor petrecute în studiu, sunt mult mai deschiși și Pavel face parte din această categorie. Sunt mult mai deschiși.
E foarte frumos ce spui. Ca să ajungi la o certitudine, vii de undeva. nu te-ai născut cu ea. Ai muncit pentru lucrul ăsta, ai explorat, ai adunat, ai studiat și ai ajuns la această certitudine. Dar în momentul când ai ajuns la ea și ai primit-o în suflet și o trăiești, literalmente, nu uiți niciodată că ea este produsul unui proces. Și niciodată nu consider procesul încheiat cu ocazia certitudinii pe care o ai. Ea devine pentru tine o simplă rampă de lansare. De aici încolo este un univers de descoperit. Pavel spune, când eram copil, gândeam ca un copil. Aveam certitudini copilărești, cum am avut toți în anumite, zâmbesc când mi-aduc aminte ce gândeam despre unele lucruri, cum imaginam cerul, cum aș fi vrut să urc în cer, mă gândeam să tai cu toporul undeva așa o intrare, să urc pe acolo, zic, unde coboară mai jos, acolo trebuie să mă duc, trebuie să merg până acolo și acolo trebuie să deschid și pe aceea o să urc pe el prin interior. Așa mi-am imaginat la ora aceea cerul și eram sigur că este așa. Mă gândeam cum să, pe unde să o iau ca să reușesc să ajung la orizontul care mi se părea că la noi coboară la pădure. Zic, aici trebuie să fie undeva capătul. Când eram copil, aveam certitudini de copil. Mă bucur așa de mult că în Biserica Adventă avem acest extraordinar principiu pe care îndrăznesc cu modestie să-l recomand nu oricărei alte biserici, ci oricărui alt om, numit principiul adevărului prezent sau al progresiei adevărului. Certitudinea nu trebuie să fie niciodată un capăt de drum. Ea trebuie să fie pur și simplu un han, un loc de repaus sufletesc, un loc de ancorare din care trebuie să mergem mai departe.
Ai auzit? Din care nu lipsesc etapele.
Bineînțeles că nu lipsesc etapele și nu lipsesc nici semnele de întrebare. Oricât de mare ar fi certitudinea noastră, ar însemna să discutăm despre un absolut, ceea ce nu e cazul nostru. Oricât de mare ar fi certitudinea noastră sau convingerea noastră, tot vor rămâne semne de întrebare, tot vor rămâne insuficiențe, incomplet și așa mai departe, pentru că Biblia spune, cunosc în parte, prorocesc în parte. De aceea fixismul apare ca o boală a minții mai degrabă, ca o formă de decădere, practic de anularea funcțiilor minții.
Dar ciudat este că din aceeași religie, unul are certitudini, unul este ancorat în fixisme. Ce credeți că face diferența între cei doi?
Am încercat puțin mai devreme să ne atingem de lucrul ăsta și bine ai făcut că ai revenit, ar fi păcat să pierdem acest lucru. Cred că este o problemă de centralitate. Ce este în centrul credinței sau convingerilor tale? Urmărește-mă, te rog, și vino înapoi dacă nu sunt destul de explicit sau dacă explicația se pare că nu stă. Cred că omul de convingeri și de certitudine are în centrul convingerii lui pe Dumnezeu. Și cred că fixistul are în centru convingerile lui euul.
Și tradițiile.
Și tradițiile și toate lucrurile pe care le-a adoptat și le-a decretat el, marele lui eu. În momentul în care centrul e constituit de acest eu, de fapt se produce asasinarea capacității sufletului omenesc de a absorbi. În clipa aia, exact ce ai spus, se intră într-o cameră și se baricadează. Am citit despre peregrini care merg până la locul în care vor să ajungă și acolo își sparg ochii. După ce au văzut locul ăla, își sparg ochii pentru că vor să rămână cu imaginea aceea. Și așa au rămas pe viață. Niciodată nu ne-a cerut Dumnezeu așa ceva. Chiar aici, venind pe drum, citeam într-un material, zice, nu există nicio scuză pentru cineva să ia poziția că are tot adevărul și că nu mai este adevăr de descoperit. Dacă Pavel era victima unui astfel de sistem de gândire a fixismului, în momentul când se întâlnea cu Iisus, l-ar fi declarat diavol, pe loc. Pentru că ar fi spus, tu ești orice altceva, inclusiv diavolul, dar concepția mea și ideea mea niciodată nu intră în discuție. Inclusiv dacă Dumnezeu este la mijloc. Că, de fapt, fixismul este o formă de idolatrie în care omul se închină la înțelegerea lui proprie. De acolo el nu se mișcă. Confundă lucrul ăsta cu statornicia, confundă cu credincioșia, confundă cu rămânerea la semne de hotar sau la marcaje care au fost așezate în timp și care au avut rostul și locul lor, dar refuză orice fel de înaintare. În timp ce despre Mântuitorul Hristos Iisus, Biblia spune că El creștea în înțelegere, în înțelepciune. Niciodată nu se poate atașa, nu se poate discuta de credința în Dumnezeu și de atitudinea aceasta fixistă. Ai spus foarte frumos că, de fapt, era aceeași religie, erau destui în această religie iudaică, cum erau toți, dar fiecare era mânat de o anumită atitudine. Cei care au fost din generația lui Pavel, să zicem, pentru că discutăm lucrul ăsta, oamenii care au fost bolnavi de acest fixism, niciodată nu s-au întors la credința în Domnul Hristos. Ba, avem un episod aici în Evanghelia după Matei, în care Mântuitorul vindecă pe acel îndrăcit, mut și orb. Este una din vindecările cu mult mai puternică lumină și semnificație decât multe altele. Deci este așa de puternică această vindecare, încât lasă literalmente pe orice om fără niciun fel de scuză. Un om care trăia prin certitudine și prin convingere, în fața acestei minuni, se prăbușește cu fața la pământ, se predă. Gata, până acum am crezut așa, dar acum îmi dau seama că... Însă avem de-a face aici și întâlnim niște oameni fixești. Niște oameni care, practic, au legat cu lanțuri propria lor ființă, s-au baricadat în locul ăsta fără niciun fel de legătură cu exteriorul și au spart ochii ca nu cumva să mai înțeleagă sau să mai vadă altceva vreodată. Asta au făcut oamenii acestea. Și acum sunt în fața acestei minuni. Și chiar să uite lumea la ei. Dumnezeu, sunt curios despre asta, ce poți să mai zici. Și sunt lui să-i ascult pe oamenii aceștia spunând în cuvinte simple. Când au auzit farisei lucrul acesta, că lumea a vorbit în jurul lui Iisus, nu cumva acesta e fiul lui David, lumea comună a fost atât de mișcată de vindecarea acestui îndrăcit, mut și orb, încât a zis, Doamne, aici nu poate fi decât Dumnezeu. Oamenii erau mânați de convingeri și de certitudine în religia lor, dar erau deschiși. Și în fața acestei minuni li s-a clătinat certitudinea și convingerea și s-au deschis ferestrele minții și ale sufletului. Nu cumva acesta este fiul lui David. În momentul când au auzit oamenii lucrul acesta, scrie Biblia, când au auzit farisei, suntem în capitolul 12, versetul 24, când au auzit farisei lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate draci decât cu Beelzebul, domnul dracilor. Deci acesta este un argument sinucigaș, practic. Oamenii aceștia sunt victima propriilor atitudini față de adevăr. Cum vezi în timpul prezent, cum vezi în societate sau cum crezi că un om poate să ajungă în fața unei astfel de evidențe să rămână împietrit în starea în care este el și să fie dispus mai degrabă să lepede evidența cea mai puternică și cutremurătoare decât să renunțe la ceea ce eventual a mărturisit public sau a declarat sau poate chiar este în sufletul lui convins de așa ceva.
Cred că din acest motiv Iisus a refuzat să facă minuni și să-i convingă pe oameni că El este Hristosul pe fondul acesta al minunilor. Eu îl văd pe Iisus în Biblie având o abordare logică a problemelor, umană, netrecând de sfera asta a capacității noastre de a percepe și de a realiza ce se întâmplă cu noi. În primul rând, Iisus vrea luciditate. Uh-huh. Pentru că în luciditate, sensul vieții ia un alt drum. Și de aceea, când Iisus era înconjurat de ucenici, unii au reușit să-L înțeleagă mai repede, alții mai greu.
Da, e adevărat.
Petru a avut nevoie de mai mulți ani ca să-L înțeleagă pe Iisus, Pavel, într-o clipă.
Într-o clipă.
Da. Mergea pe un drum, mi se arată Iisus și după acest moment a avut nevoie de 3 zile să stea în post și rugăciune și să se întrebe și să conștientizeze că ceea ce a făcut el, logica pe care funcționa el să declare că îl iubește pe tatăl, dar să ucidă fiul, asta făcea el. Da,
da? Exact.
Și pe cei care îl iubeau pe...
Da.
Și a avut nevoie de câteva momente de luciditate să înțeleagă că aceasta este calea.
Este un episod foarte semnificativ. Petru, om cu școală lângă Iisus, 3 ani jumate și plus ani de zile în lucrare. În momentul în care vede pe unii de la Iacov venind, se bâlbâie, fuge, se preface că nu mănâncă cu neamurile și așa mai departe. Da. Deci nu a înțeles tot ce a văzut el la Iisus în lucrul lui cu femeia sirofeniciană, cu centurionul roman, cu samaritenii și așa mai departe. Nu s-a lipit nimic de el în direcția aceasta și după timpul ăsta este victimă al acestei neclarități, care însă se spulbere odată cu vizita la Cornelius acasă și spune din moment ce Duhul Sfânt a confirmat că nu se rezumă poporul lui Dumnezeu la iudei și a arătat că Dumnezeu în orice neam din lume are oameni, a renunțat. Dar înainte de lucrul ăsta vine Pavel și rămâne uimit. Dom'le, să uite la el, ești om serios, cu cine ai învățat, dom'le? Cu cine ai te-ai pregătit? De ce este oscilarea asta, când cu asta, când cu asta? Și atunci el le scrie în epistola către Galateni, zice, eu i-am stătut împotrivă omul ăstuia pentru că era de osândit. Cu alte cuvinte, e foarte adevărat ce ai spus, că timpul îndelungat pe care l-au petrecut cu Iisus în persoană nu a reușit să lucreze în oameni, în ucenicii lui în speță, schimbarea pe care a produs-o, convingerea aceasta de o clipă a acestui om. Lui nu i-a trebuit decât dovada sau evidența clară că Iisus este viu, că aceasta este persoana, și în clipa aceea milioanele lui de întrebări filozofice, teologice, iudaice și așa mai departe, elenistice, și câte erau în vremea aceea, vorba lui Benone Burtescu, mii de drumuri care încotro se duc, pentru el toate acestea au fost într-o clipă gunoi. Exact asta spune în epistola către Filipeni. Într-o clipă mi-am dat seama că zgunoi, din moment ce Iisus este viu. De asemenea, nu a avut nevoie să-l convingă nimeni cu privire la doctrinele creștine. Pentru că faptul că Iisus este viu a validat absolut toată istoria creștină. Pentru el nu mai era niciun fel de întrebare. Aici este și aici operează certitudinea prin contrast cu fixismul care i-a făcut pe oamenii ăștia să lase neschimbată poziția lor, nici măcar n-au luat în discuție, nici măcar n-au venit ca vreodată să judece așa ceva. Ce zici de lucrul ăsta? Pavel la un moment dat merge și își supune, spune el, Evanghelia fraților de la Ierusalim. Uite, eu predic chestia asta. Eu, după mine, eu sunt sigur în ce predic. Dar în același timp aș vrea să știu părerea voastră. Adevărul, neavând nimic de pierdut prin faptul că este examinat. Nu, un fixist refuză să stea de vorbă. El deja e...
Exemplul cel mai viu este Iuda.
Da.
Care a avut aceeași șansă să stea alături de Iisus, da, și totuși
absolut nimic
n-a făcut nicio schimbare.
Nu, nicio schimbare. El avea păreri fixe și indiferent ce s-a întâmplat în jurul lui, toate s-au schimbat afară de părerile lui. Și lucrul acesta l-a dus acolo unde l-a dus. Ceea ce ne așează pe noi în postura unor oameni care trebuie să ne întrebăm astăzi ce ne mână pe noi în credința în care suntem. Am expus vreodată credința, crezul nostru sau convingerea noastră, certitudinile noastre, le-am expus vreodată cercetării în lumina cuvântului Dumnezeu sau e ceva care nu intră în discuție, este un tabu peste care niciodată nu o să stăm de vorbă. Vorbim despre orice, dar despre lucrurile acestea nu. Adevărul nu ar avea nimic de pierdut printr-o foarte apropiată cercetare. Îmi revine minte întâlnirea mea cu doctorul ăsta musulman din tren, care încerca să mă convertească la islam și i-am apreciat zelul și munca, în timp ce un creștin palestinian, care de fapt locuia în Arabia Saudită, a dormit tot drumul. El nu a încercat să facă nicio lucrare cu nimeni, iar acest doctor musulman, care studiase la Iași, vorbea perfect română, omul ăsta a lucrat 8 ore cu mine, tot traseul ăsta de la București la Timișoara, și eu chiar i-am spus, te rog să lucrezi, lucrează. Uite, eu vreau să așez pe masă tot ce cred despre Iisus și tu să-mi spui ce părere ai despre ceea ce cred. Sigur că voi ține cont de evidențele pe care le aduci. De ce îmi spui că un lucru este bine sau nu este bine așa? Dar i-am spus, eu nu sunt un om fixist. Aceasta e credința mea la ora aceasta, după cea mai bună lumină care o am, după toată convingerea mea. Dovedește-mi că ar trebui să fac altceva. Și vreau să spun că atmosfera aceasta și, practic, faptul că am lăsat deschisă credința și am expus-o pur și simplu și mi-am expus sufletul în această ocazie, a cucerit pe omul acesta încât a încercat, m-a îmbrățișat, a încercat cu orice chis să mă determine să merg cu el în Arabia Saudită, că familia dumnealui mă va adopta sigur pe mine dacă merg eu cu el acolo. Și i-am mulțumit ca unui frate, am fost impresionat și așa mai departe. Dar nu am nicio teamă nici astăzi, ca și atunci, că adevărul, așa cum este în cuvântul lui Dumnezeu, ar suferi ceva printr-o examinare sau printr-o confruntare. Dimpotrivă, cred că aș avea foarte mult de pierdut dacă nu aș supune convingerea mea ție când mă întâlnesc cu tine și vorbesc cu tine. Uite, eu sunt convins de lucrul ăsta, dar după părerea ta, ce însemnează așa ceva? Eu nu trăiesc în îndoielu, o fi bine, nu o fi bine. Nu, am o certitudine cu privire la ce fac. Dar certitudinea mea nu exclude niciodată posibilitatea creșterii, posibilitatea dezvoltării, înțelegerii, posibilitatea adăugării de noi și noi evidențe într-un fel
și
sau.
Respectul pe care trebuie să-l oferim.
Singurul care a avut dreptul să vorbească de Sodoma era Abraham, care se rugase pentru ea. Ceilalți n-aveau dreptul ăsta. Iar tu, care îi ceri unui om să-ți respecte părerile tale, în același timp tu îl elimini discriminatoriu din start. Omul ăsta este greșit. Pentru că în contrast și prin comparație cu ce crezi tu, este ceva diferit.
Respectul face parte din adevărul prezent?
În primul rând, și cred că este condiția sine qua non. Nu am respect pentru ceea ce nu înțeleg și nu știu, dar am mare respect pentru tine, care ai convingeri și tu, cum și eu am convingeri. Și noi schimbăm între noi informații și discutăm, uite ce am descoperit în Biblie, uite așa. Dar în același timp, te îndemn și pe tine și pe mine ca amândoi să venim la marele învățător și să-i spunem: bunule învățător, te-am văzut pe unul ieri care scotea demon pe aici și nu era cu noi și l-am oprit. Ce părere ai de treaba asta? Nu vreau să iau asta de la sine un lucru nemaipomenit, ci vreau să supun lui Dumnezeu lucrul ăsta, să supun cuvântului său, ca să-mi dau seama unde trebuie să merg de aici, dacă va trebui să continui pe un anume drum, dacă va trebui să continui să construiesc pe un anume raționament sau într-o anume direcție, sau va trebui să trec printr-o experiență ca a lui Pavel, în care la întrebarea, Doamne, scurt, nu mai spunem ce a fost, spunem ce trebuie să fac. E simplu de tot. Sunt gata, am înțeles, am crezut din tot sufletul, îmi dau seama de ceea ce s-a întâmplat, spunem ce trebuie să fac. Aceasta este atitudinea omului de convingere și de certitudine în confruntarea lui cu adevărul. Ce trebuie să fac? Pe când cel care se închină la părerea lui și a făcut icoane sau idol din convingerile lui, că tot la fel poți să faci un idol din lemn sau dintr-o convingere a ta, omul acesta nu are de învățat nimic nici chiar de la Dumnezeu. Trăim într-o lume în care oamenii au renunțat practic. Un mare segment al omenirii a renunțat la orice fel de cercetare și de confruntare a adevărului, iar alți oameni au lepădat orice formă de convingere. Au devenit un fel de agnostici, de oameni care au renunțat practic la luptă.
Mergând mai departe, întâlnirea noastră cu Pavel, certitudinile lui, credeți că l-au ajutat să accepte progresul? Și progresul teologic, și cel social. În sensul că, odată creștinismul prăștiindu-se dincolo de Ierusalim, trebuia să accepți că și alte popoare pot avea acces la acest adevăr. Și de multe ori noi ne împiedicăm de această întrebare. Oare Dumnezeu mai descoperă și în zilele noastre și alte adevăruri? Mai lasă loc și de alte înțelesuri? Și de aceea pun întrebarea, credeți că certitudinea lasă loc și pentru progres?
Revenim la ideea exprimată anterior. Depinde ce este central în convingerea ta. Dacă la Pavel ar fi fost central iudaismul, nu intra nimic în discuție.
Corect.
Dacă era centrală persoana Domnului, totul este posibil. Și nu este om care nu mai are de învățat de la Dumnezeu. Nu este o ființă umană care nu are de îndreptat, de adăugat, de crescut, când e vorba de cele... Sunt însă foarte, foarte uimit să găsesc la Pavel o înțelegere pe care nu o găsim la ceilalți apostoli, care și ei vin tot din iudaism, dar rămân mai mult sau mai puțin tributari iudaismului lor. Pe omul acesta îl găsesc absolut eliberat de întâlnirea lui cu Domnul Hristos. Și așa se face că lui i-a fost natural să înțeleagă imediat că Evanghelia de fapt este pentru toată planeta. Nu este rezervată unei națiuni. Ideea de popor ales, în timp ce nu a dispărut, a fost transformată în ceva la scară planetară. Nu mai era legată de un loc, de o anumită istorie, poporul Israel, Abraham, nu știu cine face parte din lucrul acesta. Și atunci el spune, iudeu? Știi cine este iudeu? Cine are credința lui Abraham, indiferent în ce neam o fi omul acesta. A observat că în momentul în care Petru merge la Cornelius, când se întoarce la biserică, să spună ce s-a întâmplat acolo, cum s-a întors acest ofițer roman la Dumnezeu și întreaga lui familie a primit Duhul Sfânt, a fost o manifestare nemaipomenită acolo, când se întoarce la biserică, n-apucă să dea bună ziua, abia a intrat și nu uita, era în biserica creștină. Era în biserica creștină, nu era într-o sinagogă iudaică. În momentul când intră pe ușă la biserică, pregătiți să spună ce s-a întâmplat. Biblia spune, zice, au început să-l mustre cei tăiați împrejur și să-i spună, ai intrat și ai mâncat cu neamurile. Ce legătură au putut să aibă acești oameni cu Iisus pe care îl mărturiseau? E greu de spus, pentru că Iisus a locuit 2 zile în Samaria și 2 zile a mâncat acolo, a dormit acolo, acolo a petrecut timpul acesta. A vorbit cu femeia samariteancă, a vorbit cu femeia sirofeniciană, a vorbit cu centuriorul roman, a vorbit cu bolnavul de lepră, a vorbit cu femeia cu scurgere de sânge. Toate astea au fost niște spargeri de bariere care erau pentru ei lecții în școala lui Hristos. Se vede că nu s-a atins nimic de ei. Petru este mustrat de la ușă. Nu interesează ce s-a întâmplat acolo. Centrul gândirii lor este religia iudaică. Petru stă înaintea lor și spune, zice, uitați, Duhul Sfânt a coborât peste ei exact așa cum a coborât peste noi iudeii la început. Dacă Duhul Sfânt n-a făcut nicio diferență între romani și tot felul de sclavi care îi aveau ei din toate națiunile pământului, dacă Duhul Sfânt n-a făcut nicio diferență, are el o întrebare pentru toată lumea de aici, cine eram eu? Adică și tu cine ești? Prin extensie întrebarea, cine eram eu să fac această diferență? În fața acestui argument, oamenii s-au potolit. Așa că toată problema este cine este în centrul convingerii tale. Pe ce este zidit edificiul credinței tale? Dacă este zidit pe o anumită tradiție, lucrurile nu se vor schimba niciodată. Tradiția aceasta rămâne și ea are puterea să nege chiar pe Dumnezeu. Până la urmă spuie de la diavolul. Simplu. Dacă este zidit pe persoana Domnului Hristos, pe Duhul lui cel Sfânt, pe o revelație progresivă, lucrul acesta lasă loc la creștere. Chiar vreau să mergem împreună în epistola către Galatene Apostolului Pavel și aici în capitolul 1, începând cu versetul 13, el menționează către această biserică. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor? Păi, cum adică în religia iudeilor? Da, pentru că acest lucru era pentru el ceva de domeniul trecutului. El era iudeu, el trăise în această religie și așa mai departe, dar nimic astăzi nu-l mai făcea dator sau tributar acestui sistem de gândire care excludea pe Iisus.
Și nu cred că a fost cineva mai infestat, între ghilimele,
exact,
de această religie.
Da,
și...
da.
Deci el chiar a iubit.
Vai,
și a făcut-o, da. A dat tot ce a putut.
Într-o emisiune viitoare chiar doresc să abordăm această temă a sincerității omului acestuia. Pentru că astea nu s-au petrecut pe fundalul teatral sau profesional al activității cuiva.
Și de aceea nu există nicio scuză atunci când ori este întâlnirea cu Iisus și se produce schimbarea pe care o vedem în Pavel, ori nu există, este o amăgire.
Da.
Și trebuie căutat în altă parte.
Exact. E ceea ce spunea Domnul Hristos când i-a așezat pe oameni în această postură. Ori este așa, ori nu este așa. Dar dacă este așa, împărăția celor a venit aici.
Și de asta era el așa de supărat și pe Petru și pe toți cei care au stat cu Iisus. Și își punea întrebarea, măi, oameni buni, voi ați văzut, eu nu l-am cunoscut, eu n-am stat niciodată, nu i-am simțit inima, nu i-am simțit căldura vorbelor și a imaginilor pe care le folosea. Și totuși ați rămas ancorați, blocați în sistemul vostru de gândire. Și de asta cred că era așa de supărat și era o supărare din asta, care, o indignare care venea dintr-o certitudine, dar acum curățată de Iisus, oglindită în Iisus. Și de asta și luciditatea cu care el, dacă ne uităm în scrierile lui, este de o sinceritate și de o capacitate de a surprinde esențialul și totuși umanul, contribuția umanului în relația asta cu Dumnezeu, fantastică.
Da. E fără paralel, pur și simplu.
Da.
Conceptul neprihănirii prin credință care a animat reforma lui Luther, ideea sfințirii ca dar de la Dumnezeu, preoția lui Iisus,
da,
toate lucrurile acestea, supremația iubirii, mântuirea prin credință, prin har și prin credință.
Descătușarea omului de tot ceea ce...
Foarte frumos că ai menționat.
Egalitatea...
Egalitatea în Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici schit, nici barbar.
Pentru prima dată în istoria omenirii când,
exact,
când este abordată,
exact,
această problemă.
Da.
Și când omul nu mai este văzut din trecut și este văzut în viitor. Ceea ce poate el să devină viitor, nu ceea ce a fost în trecut.
Și de fapt el descrie lumea pe care Iisus o avea în minte, lumea pe care o așează el pe pământul acesta. Este uluitor acest univers pe care îl prezintă, e o lume nouă, e ceva cu totul diferit de orice, chiar de scriitorii Bibliei. Găsim aluzii aici și acolo la Isaia, găsim aluzii în psalmi, dar nu găsim nicăieri o abordare frontală, cum este aici în Pavel, care a petrecut acești 3 ani în Arabia, înainte de a începe slujba lui publică, a petrecut și el ca și ucenicii 3 ani în Arabia, nu cu Iisus mergând pe poteci, dar sub influența Duhului Sfânt, acolo s-au cristalizat practic marile lui concepte teologice care stau la baza credinței creștine astăzi. Menționam că le scria galatenilor, ați auzit de purtarea mea de altă dată în religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Aceasta era starea lui. Ați auzit. Deci foarte bine ai remarcat că omul acesta nu era un simplu religios. Era un dedicat, era un consacrat. Era un om sfințit pentru așa ceva. Eram însuflețit de o râvnă incredibilă pentru datini, fără să fi pus niciodată aceste datini sub semnul întrebării. Dumnezeu, dar până la urmă ori fi adevărate? Eu sunt atât de râvnitor pentru ele și fac moarte de om pentru lucrul ăsta, dar niciodată nu m-am întrebat dacă sunt sau nu adevărate. După cum întreabă Isaia în cartea lui, zice, când construiești un idol sau când cioplești un idol sau faci o icoană sau o statuie și spui că e Dumnezeu și te închin la ea, zice, nu e cazul, spune Isaia, să te întreb, nu cumva am o minciună în mână, adică chiar e ăsta Domnul Hristos? Niciodată Pavel nu s-a oprit să se întrebe, oare datinile astea pentru care omor eu oameni, omor omul în drum, dacă nu e, dacă, oare sunt adevărate sau nu? A luat ca un dat lucrul acesta, axiomatic, nu intră în cercetare lucrul ăsta. Și cu toate acestea, spiritul lui bun este deschis ca dacă Dumnezeu are altceva să-i spună, el este gata. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea unui tânăr în relația lui cu prietena lui, care urma de fapt să-i devină soție ulterior, dar de care se despărțise în momentul acela și care era într-o relație pur și simplu ucigătoare pentru această ființă. Și stam de vorbă cu el și am pus o întrebare, ceea ce aș vrea să adresez și nouă și ascultătorilor noștri. Bine, zic, aceasta este situația. Așa simți tu față de ea, așa s-a întâmplat, acestea sunt faptele. Întrebarea ar fi, dacă Dumnezeu ar vrea să-ți schimbe inima, ai fi dispus să faci lucrul ăsta? Ai fi dispus să-i dai lui Dumnezeu șansa asta să-ți schimbe inima? Sigur că da. A fost încântat, chiar i s-a luminat fața. Dom'le, nu m-am gândit la așa ceva. Extraordinar. Sigur că da. Și s-a întâmplat. I-am revăzut acum după 30 de ani. Ce familie frumoasă, ce copii mari de căsătorii și așa mai departe, după atâția ani. Aceeași întrebare, aceeași expresie, am folosit-o într-un alt caz. Tot așa, cu probleme de familie. Cu tot. Și am întrebat, dacă Dumnezeu ar vrea să-ți schimbe inima, ești dispus? Și a spus, nu. Și am spus, din moment ce spui nu lui Dumnezeu, nu cred că discuția mai are vreun sens de mers mai departe. Asta era un om fixist. S-a oprit aici. Celălalt, cel din tâi, era un om de convingere, era convins de ceea ce spunea el cu privire la relația lor și la asta, dar în același timp a lăsat ușa sufletului deschisă pentru Dumnezeu. Poate pentru oameni nu mai am nimic de făcut sau nu am de învățat, nu am nimic de schimbat în raport cu oamenii, dar, spune el, dacă Dumnezeu va face lucrul acesta, cum să nu? Și până seara s-a întâmplat.
Cine hotărăște momentul ăsta al descătușării, când se rup lanțurile?
Da.
Omul hotărăște sau Dumnezeu?
Eu cred că Dumnezeu hotărăște în funcție de starea omului. După cum un doctor hotărăște când trebuie făcută operația, în funție de starea bolnavului, îi ia tensiunea, ia toate și spune nu merge să fie operat acum, acum ar ieși rău. După aceea îl verifică altă dată și spune, acum merge, gata. Cred că este vorba de un proces de maturitate și de maturizare. Este vorba de o atitudine și de un anumit grad de înțelegere al minții, pentru că la un moment dat Mântuitorul spune ucenicilor, mai am multe lucruri să vă spun. Nu se poate în momentul ăsta.
Duce.
Nu le puteți duce. Deci nu se poate în momentul ăsta. Și eu nu atașez niciun fel de noțiune de arbitrariu întâlnirii lui Pavel cu Iisus. Asta nu a fost o întâmplare. Nu. Cred că a fost ales de Dumnezeu clipa a fost aleasă de Dumnezeu, bazat pe cunoștința pe care are numai Dumnezeu din ceruri. Nici nu cred că exista un moment mai potrivit decât acesta. Cred că acolo au fost și au concurat toate elementele necesare în a așeza pe un om în poziția optimă a vieții lui de a vedea lumina. Te rog.
Și cum putem identifica? Fiecare suntem pe drumul nostru spre Damasc, da. Nu? Cum putem identifica acest moment când Dumnezeu spune a venit momentul?
Da. Cred că este așa de unic, este atât de frumos și atât de puternic încât n-ai cum să-l confunzi și n-ai cum să nu-l identifici, să nu-ți dai seama că asta este clipa, nu o clipă, asta este clipa. E clar lucrul acesta. Dar în același timp, cred că el vine ca urmare și este produsul unei atitudini a ta de ucenic, prin care ai mers toată viața pe baza lucrurilor pentru care ai profundă convingere, pe baza de convingere ai lucrat, pe baza de ai fost cert în ce ai făcut, dar în același timp ai păstrat toată viața ta o atitudine de ucenic. Citeam de une zi că cei care au luat premiul Nobel nu se știe de vreunul dintre ei care să mai fie realizat ceva după treaba asta. Acolo s-a oprit tot. Și pentru omul fixist, religia lui și înțelegerea lui de la un moment dat e finalul. El consideră că acolo se încheie tot. Pentru omul de convingeri sfinte și de certitudine dumnezeiască, pentru omul acesta este o călătorie, de fapt.
Ne amintim și de tâharul de pe cruce.
Da.
Exact aceeași...
Într-o clipă, descoperirea lui Iisus în postura aceea i-a arătat în fața lui pe împăratul care avea să vină, pe când celălalt i-a arătat un înșelător sau pe un neputincios de a se scăpa pe el sau a scăpa pe altul, păi scapă-te pe tine și pe noi și așa mai departe. Deci omul acesta nu a vrut pentru nimic în lume să renunțe la poziția lui, care era identică cu a preoților de altfel și a celor din jurul lor. Unul dintre tâlharii aceștia era un om de convingere, a fost convins și a mers pe drumul ăsta până l-a văzut pe Iisus și când l-a văzut, adu-ți aminte de mine când vin împărăția ta, iar celălalt era un fixist. Celălalt putea să vadă orice, nu s-ar fi deplasat niciodată de la starea și poziția lui, pentru că omul acesta făcuse un idol, practic, din convingerea lui personală cu privire la Iisus. Și aceasta l-a făcut victimă în cele din urmă. Aș vrea să subliniez încă o dată cuvintele pe care Pavel le-a spus aici. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești, dar versetul 15 care urmează după aceea introduce această frază care este atât de bogată la el, dar când Dumnezeu. Deci odată este o explozie în drumul ăsta lui, dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte, spune el, din pântecele mamei mele, el nu consideră aceasta un incident, ci exact ce a întrebat, a observat o călătorie în viață. Atunci a înțeles el de ce, da, asta trebuie să învăț la școală, de asta am ajuns la Gamaliel, de asta am ajuns în Ierusalim, de asta am mers.
Totul capătă un sens.
Totul capătă sens în clipa în care se întâlnește cu Iisus. Dacă nu se întâlnea cu Iisus, lucrurile acestea ar fi rămas o înșiriure de evenimente fără niciun fel de direcție și de rost.
Și dedicarea asta lui și nebunia asta a lui pe care o avea cu iudaiști, cu abordările astea așa dramatice și chinuitoare, venea tot pe fundul unui gol pe care îl avea în suflet. Voia să ducă chemarea asta de om la bun sfârșit, pentru că dacă ne uităm în ceea ce este Pavel, Pavel și-a asumat viața și voia să facă ceva cu el și cu ceea ce i-a lăsat Dumnezeu. Da. Așa în percepția lui.
Da.
Iar întâlnirea cu Dumnezeu îi dă un alt sens, își recapătă și se umple golul ăla și dispare. De asta i-a fost atât de simplu să lasă la o parte toate urăciunile pe care le făcea. Nu...
Este incredibil și foarte frumos că ai amintit lucrul ăsta. Era într-adevăr încercarea omului de a umple golul sufletesc pe care îl lasă în viața noastră lipsa prezenței lui Dumnezeu. Niciodată o religie, oricare va fi ea sub ceruri, niciodată o credință, o denominațiune, o teologie, o convingere, nimic material, nimic politic, nimic artistic, nimic sub ceruri nu vor putea să țină locul lui Dumnezeu într-o viață. Omul o să încerce să pună acolo tot felul de lucruri doar să va simți împlinit sufletește, niciodată nu se întâmplă. Pavel a gândit că va umple acest mare gol sufletesc cu religia lui, cu un devotament literalmente nebun, împornirea mea nebună. E foarte bine că ai amintit lucrul ăsta, cu un devotament nebun, pentru gândește că va umple. Dar cu cât încerca să umple golul ăsta, cu atât golul devenea mai mare. Devenea mai sfârșitor, mai dureros. Până în clipa în care întâlnește pe Iisus. Și atunci se potolește sufletul și spune, noi avem în El totul de plin. Uh-huh. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, sfințire și răscumpărare. El este totul totului tot. Tot ce a fost creat este pentru El. Felul în care descrie omul acesta pe Iisus este atât de copleșitor. Citești și trebuie să fac un efort să-l leg pe omul ăsta cu unul care înainte, uite ce făcea omul ăsta înainte și să cred că este același om. Și totuși este același om, dar nu mai este deloc același om. Pentru că niciodată un om care s-a întâlnit cu Iisus nu mai este omul care nu s-a întâlnit cu Iisus. Și întâlnirea lui cu Iisus nu a rămas un simplu incident, ci a devenit viața lui. El spune, nu numai că m-am întâlnit cu Iisus, nu mai trăiesc eu.
Cu același
devotament. Ci Hristos trăiește în mine, până acolo încât, deci viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în așteptarea Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit, s-a dat pe sine pentru
mine. Și întâlnirea cu Iisus nu-L face să nege trecutul. El învață din trecut.
Da.
Învață El și învață și pe alții.
Da.
Că ceea ce a făcut a fost o greșeală.
Niciodată nu a negat trecutul lui, dar atât de matur abordează problema. Din neștiință mergeam în necredință. Nu am mers din răutate. Eu am mers din neștiință în necredință. Era de fapt împlinirea cuvintelor Domnului Hristos. Va veni vremea când unii vă vor omorâ crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu. Omul ăsta era așa de convins că face o slujbă pentru Dumnezeu. Și într-adevăr, când a văzut pe Mântuitorul, atunci a pășit în lumea nouă. Cu adevărat, și a trăit și și-a dat viața pentru lumea aceasta nouă pe care venise Iisus să o așeze atât în sufletul nostru, al fiecăruia în parte, cât și în lumea în care trăim noi. Îmi pare foarte bine că am fost împreună, a fost cu noi pastorul și colegul Dan Lupu. În această împrejurare ne-am ocupat de două noțiuni, fixismul și certitudinea, așa cum s-au manifestat în viața lui Pavel, în experiența lui pe drumul Damascului. Până data viitoare vă încredințăm purtării de grijă a lui Dumnezeu și a cuvântului Său Sfânt. Nimeni dintre noi să nu găsească vreodată odihnă departe de Dumnezeu. Fiecare dintre noi să-și găsească împlinirea sufletului doar acolo unde se poate găsi. Căci Domnul este viața noastră. La revedere!